Tak, drazí bratři, sestry, přátelé, já vás tady dnes všechny zdravím, dneska zkazatelný. Mám radost z toho, že můžu kázat a chci říct, že dneska už je to takové, že mám z toho mnohem víc radosti než stresu. Tak jsem za to Bohu vděčný. Dnešní kázání bych chtěl věnovat takovému tématu o moudrosti, jak o ní píše Bible. Je to téma nevyčerpatelné, tak já se na to podívám jenom z nějakého určitého úhlu. A potom bych chtěl tak hovořit o tom, jak s tím souvisí třeba některé naše pocity a kdy můžeme třeba i utíkat od některých věcí a podobně. Ještě než jsem tady přišel a seděl jsem na židličce, tak mě napadla taková myšlenka, kterou bych vám chtěl říct. A je to, včera mě kolega v práci, já jsem mu psal, já jsem po něm něco potřeboval, tak jsem říkal, prosím tě, nastav něco na serveru, že bychom tam něco potřebovali. A on mě na to napsal, ty chceš, abych zase něco rozbil, že? Protože vždycky se něco stane, něco se třeba nepodaří, že? A čas od času to udělá jeden nebo druhý, že? Důležité je si uvědomit vždycky a ve vztahu k Pánu Bohu, že Pán Bůh nás může řídit nebo ovlivňovat náš život, jenom když jsme v pohybu. To znamená nějaký strach z toho, že se může něco stát, nějaká obava, a to možná často máme takový, jako že se chceme vyhnout nějakým tlakům v životě nebo neúspěchům, tak nějaká obava nás může paralyzovat v tom, abychom se vůbec hýbali, abychom nějaká rozhodnutí dělali. Byť by třeba se ukázalo, že některá z nich nebyla rozumná a dobrá, tak možná je to lepší cesta, než stát na místě. Tak jenom takovou myšlenku jsem chtěl říct. A teďka bych se pověnoval tématu, které teda mi přišlo na mysl, že by bylo dobré a užitečné. Začal bych tedy moudrostí, co je z pohledu Bible moudrost. Napřed budu číst o moudrosti, kde se píše o moudrosti v Bibli. Jestli... Ano. V přísloví, tak v přísloví budu číst taky. A potom třeba z pohledu, kdo žádal v Bibli o moudrost. Jestli tam je nějaká typická osoba. Šalamoun. Tak tím bych začal. Takže v 1. královské, 3. kapitole, přečtu verše 5. až 14. V Gibeonu se Šalamounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. Šalamoun odvětil, ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství si mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítan ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Panovníku se líbilo, že Šalamoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl, protože jsi žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov, dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. A dávám ti to, oč si nežádal. bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. Můžeme se zamyslet nad tím, co nám vlastně tyto verše říkají o moudrosti. Možná bychom z toho mohli porozumět tomu, že moudrost lze žádat a lze po ní toužit. Asi podle tohoto těchto veršů by se dalo říct, že problém spíše mají lidé ti, kteří si jim připadají sami moudří dostatečně a tudíž o nic takového neusilují. Protože mají pocit nebo dojem, že jsou dostatečně moudří, že už není třeba moudrost hledat. Takže tohle je jedna důležitá myšlenka a důležité v tom je, že Pán Bůh nám tu moudrost může dát. Když jsme si vědomi toho, že si nepočínáme ve svém životě rozumně, můžeme se za to modlit, můžeme o moudrost usilovat, jak se dovíme i v dalších verších, které se ještě dočteme. Takže to je jedna věc, to uvědomění si té potřeby, té moudrosti a to, že nám v tom Pán Bůh může pomoci. A potom se můžeme zamyslet nad tím, co vlastně tou moudrostí je ve skutečnosti. Můžeme si představovat vědce, nebo já nevím, někteří, kteří to dotáhli daleko v různých oborech, v matematice a podobně. Ale z božího pohledu je moudrost ještě něčím jiným. Tohle to není moudrost z božího pohledu, ale Pán Bůh nám říká, že moudrost je schopnost rozlišovat mezi dobrým a zlým. Na první pohled to vypadá hrozně prostě a tak nějak jakoby, že to je něco hrozně malýho nebo bezvýznamného. Ale když se nad tím zamyslíte, tak vlastně tato schopnost nám určuje i to, že víme, jak se rozhodnout v mnoha situacích životních, čemu dáme přednost, čemu se vyhneme, co budeme u sebe považovat za moudré a nemoudré, jak budeme jednat s lidma, co říct a co neříct. V mnoha situacích nám to může dát takový kompas a je to takovým zároveň jako takovým morálním kompasem v nás. Jo, máme prostě směr, máme určený nějaký směr toho, jak si v životě počínat. Můžeme si přečíst ještě o moudrosti a pošetilosti v přísloví v 9. kapitole. Verš 1 až 18. Moudrost si vystavila dům, vytesala 7 sloupů, porazila dobyče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, vola na vrcholu městských vyšin. Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí, toho, kdo nemá rozum zve. Pojďte, jeste můj chléb a pijte víno, které jsem smísila. Nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti. Kdo napomíná posměvače, dojde pohany, kdo domlouvá své volníku, poskvrní se. Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět, domlouvej moudrému a bude tě milovat. Moudrému dej a bude ještě moudřejší. Pouť spravedlivého a přibude mu znalosti. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat svatého je rozumnost. Neboť skrze mne se rozhojní tvé dny, přibude ti, ti let života. Sily moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý. Sily posměvač, sám na to doplatíš. Paní hloupost je halasná, prostoduchá, vůbec nic nezná. Sedá u vchodu do svého domu, na křesle, na městských výšinách a volá na mimojdoucí, kteří jdou po přímých stezkách. Kdo je prostoduchý, ať odbočí sem, toho, kdo nemá rozum, zve. Kradená voda je sladká a pokoutný chléb blaží, ale on neví, že je tam říše stínu a že v hlubinách podsvětí jsou ti, jež pozvala. Co zajímavé verše, že? Ukazují taky na to, že ti, kteří moudří nejsou, přemýšlejí nad moudrostí a nad těmito věcmi tak, že to, jak život prožívají, je pro ně výhodné. Jo, třeba ty poslední verše. Kradená voda je sladká a pokoutný chleb blaží. Jo, jakoby těm lidem připadalo výhodné takto ten život prožívat a správné. Ukazují také na to, co už jsme zmínili, že je to rozlišení mezi dobrým i zlým, ta moudrost. Že těmto lidem chybí jakýsi morální kompas, něco, co by jim dokázalo jakoby rozhodnout, kudy se vydat dál v tom životě. Potom bych se chtěl zamyslet ještě nad tím sedmým veršem. Kdo napomíná posměvače, dojde pohany, kdo domlouvá své volníku, poskvrní se. Někdy si můžeme myslet, že to, že budeme v životě šťastní, záleží na tom, jak se k nám budou chovat druzí a jak si budou ti lidé kolem nás. Ale když na tom postavíme to, že budeme šťastní, tak se toho nemusíme dočkat, že šťastní někdy budeme. Ale protože to tak vypadá, že na tom to naše štěstí stojí, tak můžeme dělat to, že se budeme pořád snažit ty lidi kolem nás změnit. Budeme za nimi chodit a budeme se snažit jim domlouvat, budeme si říkat, že to přece musí pochopit, že tohle to není v pořádku, že to není dobře. A když se nám to nepodaří jednou, tak to budeme zkoušet znovu a znovu. Dá se na to říct, že je to pošetilost takhle za těmi lidmi chodit, protože děláme stále stejné věci, stejnou věc a pořád očekáváme jiné výsledky. Pořád očekáváme, že se ti lidé kolem nás změní, že budou jiní a že se nám bude lépe žít. Ještě k tomu verši. Říká nám, že nemáme chodit stále za lidmi a stále jim domlouvat a snažit se je změnit. A na to existuje ještě jedno úsloví. Napsal ho nějaký spisovatel, co byl odměněný Nobelovou cenou, George Bernard Shaw, tak řekl myšlenku: neper se s prasetem, ušpiníš se a jemu se to bude líbit. A o tom ty verše mluví. Jo? Ten verš potom v sedmém verši, osmý verš, nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. A v tom sedmém je, že se poskvrníme, sami se poskvrníme. Když budeme pořád chodit a snažit se toho druhého člověka změnit, sami se ušpiníme. U Šalamouna Šalamoun porozuměl tomu, že nemá moudrosti dostatek, aby mohl takový národ, aby mohl rozhodovat ty spory, že je třeba, aby Hospodin ho obdaroval a dal mu moudrost darem, ale sám vyvíjel velké úsilí, aby ji získal. Například verš 7. v přísloví ve 4. kapitole, přísloví 4. kapitola, verš 7. je o počátku moudrosti. Počátek moudrosti je: snaž se získat moudrost za všechno své jmění, získej rozumnost. Zatím bych viděl vyvinout co největší úsilí, abychom byli moudří. O moudrosti je toho napříč celou Biblii opravdu spoustu a nemůžeme mluvit tady o všem. A ještě bych třeba zmínil v přísloví 8. kapitole, verš 35. a 36. Radka trochu procvičíme. Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení. Kdo hřeší proti mě, činí násilí své duši, všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. A nebo můžeme číst ještě v přísloví v 2. kapitole, verš 1. až 15. Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, aby zvěnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy. Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši. Tvou stráží stane se důvtip, rozumnost tě bude chránit. Ochrání tě před zlou cestou, před každým, kdo proradně mluví, před těmi, kdo opouštějí přímé stezky a chodí po temných cestách, kdo se radují, když páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi, jejich stezky jsou křivolaké, jsou neupřímní na každém kroku. Tak to ještě k té moudrosti. A můžeme se teď zamyslet ještě nad jedním takovým uvažováním ve vztahu k moudrosti. Jestli s tím mohou souviset nějak naše pocity s moudrostí. Nebo položím otázku ještě trošku jinak. Který pocit si myslíte, že by byl k našemu růstu nejužitečnější, nejdůležitější? Pocit. Tak dejme tomu štěstí, láska, třeba bolest, smutek, strach. Tak asi jo, asi bychom měli prožívat v životě...
Pocit nedostatečnosti.
No. Ale z Biblii se nejvíc zdůrazňuje smutek a bolest. Že jsou v užitku. Pak se k tomu dostanu, mám tam jako verš, který se toho týká. Každý prožil něco třeba, co nedostal v životě, v dětství a měl dostat. Každý prožil nějakou zradu. Něco mu bylo slíbený a nedodrželo se to. Někoho považoval za přítele a zklamal ho. Každý něco z toho prožívá. Někdo opakovaně prožil, znám takového člověka, prožil, a znám jich víc, prožil to, že několikrát přišel v životě o peníze. Vložil důvěru do jiných lidí a přišel znovu o peníze. Jak tyto lidé uvažují vlastně? Oni si řeknou, natrefil jsem na špatný lidi. Ale je třeba, aby si něco prožili a zamysleli se nad tím, které jejich vlastnosti, které jejich počínání způsobilo to, co se jim v životě stalo. Každé zneužití je určité trauma a trauma není jenom to, co se nám stalo, ale to, co s náma udělalo, jak nás to změnilo. A to je docela důležité v našich životech. A je dobré si to i uvědomit, protože ty věci, které nás změnily, tak když si je uvědomíme, tak můžeme zapracovat na tom a přemýšlet nad tím, že to je špatně. To v nás uvnitř tady tenhle, tu věc, kterou jsme v životě přijali na základě nějakého traumatu, možná nad ní nepřemýšlíme dobře. To, že prožíváme těžké věci, to si nemůžeme často úplně vybrat, jestli něco prožijeme špatného nebo ne. Ale někdy můžeme být na to vliv, nejsme úplně bezbraní. To, co prožívají malé děti, nebo děti vůbec do třeba 20 roku, tak to jsou oběti, když se jim dějou špatné věci. Oni s tím nemohou nic dělat. Ale náš život, to, co jsme prožili a to, co se nám stalo, nemusí to určovat celý běh našeho života. Pojďme se zamyslet nad tím, když se nám něco špatného stane, jaké máme možnosti. Buď to budeme prožívat smutek a bolest, budeme nad tím usilovně přemýšlet a budeme přemýšlet, co jsme v té věci třeba udělali my, ale další možností je, a tu volí hodně lidí, je útěk. To je totiž rychlejší a kratší. Útěk vás zbaví bolesti mnohem dřív. Ale vy se nedoberete k tomu, co je třeba změnit v tom životě. Jak může vypadat takový útěk nebo únik před těmi nepříjemnými pocity, před tím, že nás někdo zranil, někdo nás ublížil? Tak někdo to řeší, nebudem se soustředit jenom na církevní prostředí, někdo to řeší tím, že se prostě z toho smutku a bolesti opije. Jo, je večer, sám prožívá smutek, nespokojenost a ty pocity jsou natolik zžíravé, že to potřebuje nějak vyřešit. Tak zvolí to, že se opije. Přijde úleva, ten člověk potom třeba ten večer prožije tak, že už nic neřeší, ale ve svém životě nic nezměnilo. Nic se vlastně nevyřešilo. Ale i věci, které vypadají daleko půvabněji a působivěji, nebo i z biblického pohledu jakoby správné, tak mohou být jakoby nesprávným řešením tady toho problému, toho člověka. Jo, třeba může být řešením zamilovat se u těch od bolesti a smutku. Nebo si můžu pouštět prostě televizní seriály nějaké. Já neříkám, že to je jakoby špatné se na něco koukat, ale když to má řešit můj problém s bolestí a smutkem, tak už to špatné je. Nebo špatné je. Odvádí mě to od toho, co bych měl ve svém životě vyřešit. Jo, můžu se ponořit a začít řešit politické nebo věci stravování třeba. Jo? Je to v pořádku, pokud to není útěkem. Můžete začít sportovat, taky co je na sportu špatného? Pokud není útěkem od problému. Nebo možná bychom se dostali i do sporu, můžu se zabývat teologií. Místo toho, abych řešil důležité věci v sobě a pozornost obracel na to, co se děje ve mně a co je se mnou špatně. Takže když toto děláme, když tyto věci děláme, abychom utekli před svými problémy a v podstatě i sami před sebou, pak je to špatně. Jeden takový autor, co mluví o záležitostech týkajících se bolesti a smutku, tak má takovou větu, být z nejhoršího vevnitř. Jo, my se snažíme být z nejhoršího venku vždycky. Ať už je to za náma, ať už se tím nezabýváme, ať už se tím netrápíme. Ale to, že v těch problémech jsme, tak a to, že cítíme bolest a prožíváme něco, co se nám stalo, tak nám napomáhá v tom, abychom si v životě něco vyřešili. Takže je v pořádku být z nejhoršího vevnitř. Můžu dělat spoustu věcí, abych se nemusel zabývat svými problémy, problémy se soužitím, s lidma, s kterýma jsem, nebo se svýma dětma, rodičema, podobně, a než abych si je vyřešil. No, když mě někdo opakovaně podvede v tom životě, připraví mě o peníze, nebo prožívám opakovaně nějaké těžké situace, měl bych najít řešení. A to řešení nehledat vně sebe a ve snaze a touze změnit lidi kolem sebe, ale v sobě. Jo, a opět, můžu se dostat do pošetilého jednání, kdy stále se budu snažit. Svoje štěstí postavím třeba na tom, že můj syn se nechová ke mně dobře a já budu šťastný, až ho změním. Vlastně, jo, nebo podobně. Smutek a bolest jsou velmi silnou motivací ke zkoumání a k hledání moudrosti v životě. Můžeme se podívat na verš v Kazateli v 7. kapitole, verš 2. Lepší je vejít do domu smutku, nežli do domu veselí. Každého člověka čeká konec, kdo je naživu, ať na to pomyslí. Prosím vás, ten verš nechce říct to, že máme být jako křesťané stále smutní a trápit se a stěžovat si a být nešťastný ve svém životě. Ale vede nás tady to období, to prožívání toho smutku nás vede k moudrosti v našem životě. Je to teda užitečné tohle to prožívat. Někdy útěkem od bolesti a smutku může být hněv. Lidi zvolí hněv, protože když se hněváte na lidi kolem sebe a jste na ně naštvaní, tak neprožíváte smutek a bolest. Ale nedá se říct, že hněv není něco, co je naprosto neužitečné. Zase jo, my lidé často máme touhu najít řešení v extrému. Třeba v minulém kázání jsem mluvil o tom zákonu sedby a žně. Jako řešení vnímáme, když ten člověk se ke mně špatně chová, musím pro něho dělat ještě víc. A ještě víc mu ukázat, jak ho mám rád. A jdeme až do nekonečna v tomto extrému. Místo, abychom hledali vyváženost v našem životě, tak hledáme řešení v různých extrémech. A proto třeba náš život nevyřeší to, že se úplně odnaučíme zlobit se na ostatní. Když se činí bezpráví, když se děje něco špatného, když někomu ubližují, když ubližují nám. Jakmile začneme považovat hněv za něco úplně špatného a pokusíme se ho dostat ze svého života, tak to nemusí být řešení našich problémů. V Biblii máme příklady lidí, kteří se hněvali. Hněval se i pán Ježíš. Hněval se Mojžíš. Verše v Jakubovi v 1. kapitole 19 až 20 nás vybízí k tomu, ať jsme opatrní s hněvem. To jo. Můžeme se na ně podívat. Jakub 1. kapitola verš 19 20. Víte, milovaní bratři, že každý člověk, Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. A přesto i hněv je v Bibli několikrát použit osobnostmi nebo i samotným Bohem. Tento hněv je však vždy konstruktivní a nevede hněvajícího k nějaké zášti nebo nenávisti nebo k nějaké pomstychtivosti, ale slouží jako ochrana toho, co je spravedlivé a správné, a k nastavení hranic a k vymezení se. Verše nám tedy neříkají, že se nesmíme nikdy hněvat, ale že k hněvu máme být pomalí. Hněv může tedy být užitečný, když s ním nakládáme moudře. Jako příklad máme Mojžíšův hněv nad nevěrností Izraelců, nebo Ježíšův hněv nad tím, že se udělala tržnice z Božího domu. Jonáš se třeba hněval, že ho rozčilovali Boží vlastnosti některé. Ale důležité bylo taky, že něco prožíval. Je to lepší, než kdyby od svého opravdového prožívání někam utekl a vůbec se třeba Pánem Bohem nezabýval. Takže dá se říct, že hněv slouží v našich životech k tomu, abychom ochránili i spravedlnost, to, co je dobré a správné. A protože bychom měli mít v úctě i sebe samé, abychom někdy ochránili sebe. Ne jen zastávali se druhých a bolelo nás bezpráví, které se děje na druhých, ale měli bychom bránit i sebe. A ještě se chci zmínit o některém dalším pocitu, a to je radost a láska. Tak ty mají v našem růstu taky své místo. Jak jsem říkal, jako křesťané se často staráme o druhé a někdy i tak, jako by nám nezáleželo na nás samých. Máme soucit ke všem kromě sebe. Je třeba žít životy tak, abychom i my měli radost ze života, tak jak bychom chtěli někoho obdarovat, a dělá nám to radost. Obdarujme někdy sebe. Přemýšlejte nad tím, co byste vy chtěli prožít, co byste chtěli udělat, co by vám přineslo radost v životě. Možná najdete to, kým jste a co vás činí radostnými, protože když vy budete radostní a budete se mít rádi, budete schopni mít rádi i druhé. Když tuto schopnost mít nebudete sami k sobě, tak se vám nebude dařit mít dobré vztahy i s druhými. Tak chci vás vybídnout k tomu, ať nemyslíte jen na druhé, ale i na sebe. Jak je v Biblii napsáno, bližního miluji jako sebe samého. Takže i sebe máme mít rádi. Na závěr bych tedy chtěl, je to asi dlouhé dneska, na závěr bych chtěl tedy říct, že opravdu máme ve svém životě dát velký důraz na moudrost a usilovat o ní a hledat ji. Protože to ovlivní celý náš život, toho, jak budeme žít. Můžeme někdy některé své nejlepší vlastnosti, nebo některé své vlastnosti považovat za ty nejlepší. Prostě si myslíme, že obětovat se pro všechny a dělat všechno jenom pro druhé, že to je tou největší cností. Ale může to být někdy i podlézáním, může to být někdy i neúctou sami k sobě a může to být někdy, že si sami sebe nevážíte. Je třeba nad tím přemýšlet a zkoumat každý sám u sebe. Potom jsme dneska se teda dotkli toho tématu, že bolest a smutek nejsou špatné, jsou důležité pro náš život a Pán Bůh nás do takových situací přivádí a je to dobře. Je to dobře a naše životy to, když to uchopíme správně a neutíkáme od toho, tak můžeme hodně získat. Můžeme se hodně dozvědět o sobě a o druhých lidech. Tak proto vám dnes přeji hodně moudrosti od Hospodina. Amen. Amen.